Washington, wishing you will have a great weekend.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor khamiis ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegay in midab takoor aawadii loo kala soocay dhibaatooyinka ka kala jira gobolka Tigre iyo Ukraine.
I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine.
waxaan idiin sheegayaa in dhibaatada bini'aadamnimo ee Tigre ka jirta ay ka mug weyn tahay midda Ukraine. waxaanan sheegay bilo ka hor malaha sababtu waa midabka maqaarka dadka Tigreega.
Maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha qaxootiga Netherland oo dowladda dalkaasi dacwad ugu soo oogeysa dhibaato uu la kulmay wiil Soomaali ah oo magangelyo u raadsaday dalkaasi. waxaa kalood maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo warar ka soo saartay xiisadda u dhexaysa Cafarta iyo Soomaalida ee ka oogan gobolka City. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xukuumadda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa warsaxafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in 19 oo qoys oo Soomaali ah ay ku barakaceen weerarkii galbeedka City, haatana ay ku sugan yihiin xaalad daran. sidoo kale shacabka la barakiciyey ee gaaray tuulooyinka Casuli iyo Bariweyn ee degmada Erer ayaa roobkii guga ee aaggaasi ka da'ayay ay gooyeen jidadkii gaadiidka gurmadka ah loo marsiin lahaa shacabka barakacay, taasoo sababtay in muwaadiniinta la barakiciyey aanay degdeg u helin gargaar ama wixii gargaar ah, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. dadaalo badan oo ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Ethiopia ay sameysay kadib waxaa gargaarka lagu gaarsiiyey shacabka diyaarada helikoptera ah iyadoo lala kaashanayo dowladda federaalka ah, sida lagu sheegay warmurtiyeedka. wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar iyo ku-xigeenkiisa Ibraahim Cusmaan ayaa waqti xaadirkan gaaray goobaha barakacyaasha ay ku sugan yihiin iyagoo hagaya gargaarka degdega ah. geesta kale waxaa shacabka ay u sheegeen in wararka shalay lagu faafiyey baraha bulshada ee ku aadan in isku day dil uu madaxweynuhu ka badbaaday ay tahay been abuur xaqiiqada ka fog. ciidamada booliska maamulka galmudug ayaa howlgallo dhinaca ammaanka ah ay ka fuliyeen deegaano maamulkaasi hoos yimaada. waxay ku soo qabqabteen dad hub iyo walxaha qarxa, sida uu faahfaahinayo wariyaheena magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo laamaha amniga gobolka mudug dhanka galmudug aysan shaacin nuucyada qaraxyada iyo tirada dadka ee ciidamada booliska galmudug ay ku soo qabteen howlgal ka dhacay gobolka mudug, haddana saraakiil ka tirsan booliska oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay in ciidamada booliska howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Dagaari oo Gaalkacyo u jira qiyaastii 30 kilomitir lagu soo qabtay gaari siday walxaha qarxa iyo kooxdii waday, kuwa oo aan la ogeyn halka ay u wadeen. taliyaha saldhigga Gaalkacyo dhanka galmudug Cali Sahal Xirsi oo v o a ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyey qaraxyada lasoo qabtay, islamarkaana ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxa lala xiriirinaya qaraxyada lasoo qabtay. taliye Cali ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan warbaahinta ay u soo bandhigi doonaan qaraxyada lasoo qabtay, kooxihii waday iyo halka ay ku wajahnaayeen. laamaha amniga gobolka mudug ee maamulada galmudug iyo Puntland ayaa muddooyinkan waday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga gobolka mudug, waxaana ciidamada booliiska gobolka mudug dhanka Puntland ay dhowaan degmada Galdogob ka soo qabteen gaari siday walxaha qarxa. Dhinaca kale, ciidamada militariga qaybta 21aad ee dowladda Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa ku guuleystay in ay kala dhexgalaan dagaal u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhagaxyacde oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana wararka laga helaya dadka deegaanka ay sheegayaan in dagaal laba maalin socday ay ku dhinteen ku dhowaad 4 ruux iyo dhaawaca 6 kale. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Dhegeystayaal, warkeenii dunida ee idaacadda subaxnimona waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, golaha qaxootiga Netherland ayaa sheegay in ay dowladda dalkaasi dacwo ku ogeen kadib markii ay dhageysteen dhibaatada uu la kulmay wiil 18 jir Soomaali ah oo magangeli u raadsaday dalkaasi. Warbixin ay wakaaladaha wararka ee Reuters arrintan ka qortay ayaa waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
Munasar Muxyiddiin, oo ah wiil dhallinyaro ah, ayaa sheegay inuu Soomaaliya ka soo cararay sannadkii 2020-kii kadib markii, sida uu xusay, dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay dileen inta badan qoyskiisa, walaalkiina uu badda ku dhintay intii ay kusoo guda jireen tahriibkii ay Yurub ku soo aadeen. Waxa uu rajaynayay inuu ugu dambayntii Netherland ka helo meel uu magangalo, laakiin markii uu gaaray xarunta dalka ugu weyn ee lagu qaabilo dadka magangelya doonka ah oo ku taalla waqooyiga magaalada Ter Apel, waxa uu arkay boqolaal qof oo isaga ka soo horreeyey oo weli safaf dhaadheer ku jira. Waxaanu ku qasbanaaday inuu dego waddada dhinaceeda, halkaasoo uu sheegay in uu weeraro kula kulmay roob badan oo da-ayana uu gogosha ka qooyey. Golaha qaxootiga Netherland ayaa sheegay in sheekada Muxyiddiin iyo qaar kale oo badan oo la mid a ay ku kalliftay inay dacwad ku aadan xadgudubyada ka baxsan bini-aadannimada ee lagu hayo dadka cusub ee magangelya doonka ah ku ogaan dowladda dalkaasi. Afhayeenka golaha Martin van der Linden ayaa sheegay in Holland aanay ka jirin dhibaato dhinaca qaxootiga, laakiin waxa uu xusay inuu jiro qalalaaso siyaasadeed oo keenay in dadka magangelya doonka ah ee ku nool Ter Apel ay derbi jiif noqdaan. Boqolaal ruux ayaa ku qasbanaaday inay seexdaan dhulka gawaanka ah ee halkaasi ku yaala. Goluhu wuxuu sheegay inay jiraan 19 xarumood oo kale oo loogu talagalay dadka magangelya doonka ah oo middan ka wanaagsan, laakiin iyaga la fahantoodu aanay weli buuxin shuruudaha asaasiga. Qoys iga haray ma jiro, ayuu yiri Muxyiddiin oo 18 jira, kaasoo ka soo cararay degmada Ceeldheer ee Soomaaliya kadib weeraro ay Al-Shabaab halkaasi ku qaadeen ku dhowaad 2 sano ka hor. Waxa ay dileen hooyaday, aabbahay iyo walaalkay iga weyn, ayuu hadalkiisa raaciyey. Isagoo ilmaynaya, ayuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters inuu la baxsaday walaalkii ka yar Cabdulaahi oo ahaa kan keliya ee ka badbaaday weerarka, kaasoo isaguna ugu dambayntii ku geeriyooday badda kadib markii doontii uu la socday ay ku qariqantay inta u dhaxaysa Turkiga iyo Griiga. Waxa uu ahaa rajadaydii ugu dambaysay, ayuu yiri. Dad kale oo ku sugan Ter Apel ayaa fiidnimadii Arbacada iyaguna ka hadlay colaadaha iyo cadaadiska ku kallifay inay ka soo cararaan waddamadooda Suuriya, Iiraan iyo Turkiga. Waxa ay sidoo kale sheegeen inay awoodi waayeen inay hoy nabdoon ku helaan magaalada ay soo miciin ka bideen safka oo dheer awgii. Van der Linden waxa uu sheegay in Netherland aanu ahayn waddan aan lagu dhowrin bini-aadannimada, laakiin waxa uu yiri dowladdeennu way guuldaraysatay sannadahan dambe. Dhimista maalgelinta iyo yareynta shaqaalaha ka howlgala xarumaha magangelyada iyo nidaamka qaxootiga ee Netherland ayaa abuuray xaalado ka baxsan bini-aadannimada, kuwaasoo sidoo kale xadgudub ku ah xeerarka Yurub ee qaxootiga. Golaha oo kiiska dacwaddiisa la dhageysan doono Sebtembar 15-keeda ayaa dalbanaya in arrintan wax laga qabto ilaa Oktoobar 1-deeda, lana siiyo dadka magangelya doonka biyo nadiif ah, qubeys, dugaal, cunto ku filan iyo daryeel caafimaad. Afhayeen u hadlay xarunta dhexe ee dowladda ee qaabilaadda magangelya doonka oo maamusha xerada ayaa sheegay in gaabisku uu ka yimid iyada oo dadka soo gelaya ay soo buux dhaafiyeen magaalada. Leon Veldet waxa uu sheegay in sariir la'aantu ay gaartay kumanaan. isagoo hadalkiisa raaciyey in goobaha oo dhan ay buuxaan boqolaal qof oo kalena ay yimaadaan maalin kasta, dhammaadka sannadkanna ay u baahan doonaan 11,000 oo sariirood halka hadda ay ka haystaan oo keliya 54,000. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO
mahadsaned Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli isla wararka dhinaca bini-aadamnimada aynu ku jirnaaye, agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in dhibaatada bini-aadnimo ee ka jirta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ay ka daran tahay colaadda Ukraine. Wuxuu sheegay in madaxda koorka awgii ay beesha caalamka dareenkooda ugu jeedin leedahay dhibaatadaasi. Warbixintan waxaa mar kale inoo haya Jacfar Kuukay.
agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa ku nuuxnuuxsaday in cunsuriyad ay ka dambayso in dareenka caalamka uu soo jiidan waayo dhibaatada ka taagan gobolka Tigreega ee Ethiopia ee dagaaladu ay baabi'iyeen. isaga oo soo jeedinayay codsi qiiro leh, ayuu Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ka soo jeeda Tigre waxa uu su'aal geliyey sababta dhibaatada dadka rayidka ah ee halkaas ku nool aysan u helin dareen la mid a midka ay heleen dadka ay saameysay colaadda Ukraine.
I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine.
waxaan idiin sheegayaa in dhibaatada bini-aadamnimo ee Tigray ka jirta ay ka mug weyn tahay midda Ukraine, iyadoo aan la buunbuuninayn. waxaanan sheegay bilo ka hor, malaha sababtu waa midabka maqaarka dadka Tigrayga.
Maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray.
dagaalka ayaa ka qarxay Tigre November 2020, kaasoo u dhexeeyey dowladda Ethiopia iyo xulafadeeda iyo jabhadda TPLF. colaadda ayaa yaraatay bishii Maarso kadib dagaal la isku mari waayey labada dhinac oo uu dhiig badan ku daatay, dowladduna ay ku dhawaaqday xabad joojin dhinaca bini-aadamnimada. Tedros waxa uu sheegay in xaaladda Tigreegu ay tahay musiibada ugu xun ee hadda dunida ka taagan.
Nowhere on earth 6 million people are sealed off.
ma jirto meel dunida ka mid ah oo 6 million oo qof adduunka laga go-doomiyey. waxaa laga jaray adeega aasaasiga, lacagta, isgaarsiinta, cuntada iyo dawada.
From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine.
waxa uu intaa ku daray inaanu hadalkaasi u sheegaynin in uu ka soo jeedo Tigre, balse ay tahay runta jirta. sidoo kale isagoo hadlayay Arbacadii, agaasimaha xaaladaha degdega ah ee WHO Mark Ryan ayaa ka dhawaajiyey walaac yaraanta muuqata oo dunidu ay ka qabto abaarta iyo macaluusha ka jirta gobolka ballaaran iyo dhibaatada caafimaad ee soo socota. ma jirto cid u muuqata in ay ka damqanayso waxa ka dhacaya geeska Afrika, Ryan ayaa sidaasi yiri. malaayiin qof ayaa wajahaya gaajo daran. qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalku waxa ay ka digeen abaartii ugu darnayd ee gobolka ka dhacda muddo 40 sano ah, taasoo ay ku jirto khatarta macaluusha ee laga cabsida qabo in ay Soomaaliya ku dhufato. WHO ayaa dalbatay lacag ka badan $320 million oo doolarka Maraykanka si wax looga qabto dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha nafaqo darrada sii kordhaysa.
aad ayuu umahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinaya warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. markana Canada, dhowaan dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. jaaliyadda Soomaalida ayaana wada dadaalo wax looga qabanayo arrimahaasi, laakiin qaar ka mid a jaaliyada ayaa rumaysan in weli sidii la rabay aan arrimahan loo wajihin ama wax ka qabashada dhibaatooyinka dilalka dhallinyarada. waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
9-11 bishan waxaa magaaladan Toronto lagu dilay laba dhallinyaro oo Soomaali ah, halka laba kale la dhaawacay isla labadaasi maalin. in muddo ah Soomaalida gobolkan Ontario, gaar ahaan magaaladan Toronto, waxay wadaan dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada oo dilalku ay ka mid yihiin. axmed maxamed urur waa madaxa dhallinyarada ee masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. wuxuu masjidka u qaabilsan yahay arrimaha dhallinyarada oo ay ka mid tahay wacyigelin la xiriirta sidii dhallinyarada looga soo saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama waxay dilaan.
dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yani asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida afskoska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulilah wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray alxamdulilah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey weliba kuwa xuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markayn barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen.
Dhanka kale waxaa jira hooyooyin horey caruur looga dilay dalkan oo wada shaqeeyeen la leh booliska magaalada Toronto kuwaasoo wada dadaallo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dilalka. Yasiin Abi Kar waa saxafi muddo degan magaalada Toronto.
Lasin in arrintani horta run ahaantii maaha arrin shalay bilaabatay, waxay soo socotay in muddo sidaan la socono dalkan Canada gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu jiray. Waxaa sii socodsiinaya waxaan waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid xalkii arrintan lagu joojin lahaa ay oga hadleen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalin walba marku ofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeydaa. Hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta dhalinyarada wadanka ku dhamaanaysa. Sidaan la socono booliiska magaaladan Toronto mar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliiska, laakiin weli waxaad moodaa in arrintaasi uu gaab jiro, aysan weli halkii la rabay aysan taagnayn.
Sheekh Abukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaan weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida kadib markii toddobaadkii hore la dilay dhalinyaro Soomaali ah.
Maxaa yeele marar badan waxaan dhahday caruurtaasna la ka leynayo inaan la qaban ninkii qofkii dilay yani ma aragtay. Marka arrinkaasna haddaan anagu isku duubnaano yani ma aragtay dad aqoonyahan baan leenahay, yani waxa dad waxgarad baan leenahay, masaajida baan leenahay, yani waxaa u baahanahay maanta inaan baraarugno inaan isu nimaadno yani maaragtay caruurteenna dhiiggoodii baa daadanaya yani maaragtay. Haddii dadkeenna runtii isku duubnaadaan oo ay wada tashtaan oo fikraddoodii dhaqaalaheenna aan isu geenno, waxaan isleeyahay yani maaragtay waxbaa la qabanaya. Marka arrinkan runtii waxaan rajaynayaa in raad badan nagu yeesho haddayba gaartay qubuurihiiba laysku xabadeeyo yani maaragtay.
Dalkan Kanada waxaa ka socda dadaallo wax looga qabanayo hubka oo ay wado dowladda federaalka. Dhowaan ayay dowladdu ku dhawaaqday mamnuucista hubka noocyadiisa kala duwan. Soomaalida dalkan ayaa aaminsan in go-aanka dowladda uu gacan ka geysan karo yareynta ama joojinta dilalka dhalinyarada. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Markana Jubaland, kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa askaraynta caruurta isla markaana caruurta loogu heli lahaa goobo waxbarasho ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo, iyadoo kulankaasi laga soo saaray qodobo muhiim u ah sidii looga hortagi lahaa ciidamaynta caruurta. Waxaa kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka iyo khubaro ka shaqeysa sidii loo ilaalin lahaa dhowrista xuquuqda caruurta. Warka arrinkaasi ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan looga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa askareynta caruurta iyo in ay ku biiraan ciidamada kala duwan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland, Cadar Juuraati Ismaaciil, ayaa ugu horreyn faahfaahisay ahamiyadda kulanka.
Sida ay u heli lahaayeen caruurteenna in ay ka baaqsadaan in labada dhinac, dhanka dowladda iyo dhanka maxay ahayday ururada kaleetaba, in aanan aysan ciyaalku aanan ka mid noqonin ciidamada ama xabadda socota, aysan qofkii oo aan gaarin waqtigiisii uu ku baaba'a meeshaas, waxbarasho uu waayo, mustaqbal uu waayo. Aad baan uga shaqaynay arintaas.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland, Cadar Juuraati, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in caruurta qaangaarka ahi ee aanan waxbaran loo helo goobo ay wax ku bartaan si looga hortago baahiyaha caruurta ee ku qasbaya in ay ku biiraan ciidamada.
Waxaa la xisaabsanaya waxa weeye caruurta markay waddanka burbur iyo ka jiray iyo maxay ahayday iyo shaqo la'aan iyo dhaqaale la'aan iyo waxbarashadii oon free ahayn ay ka jirto, waxaa laga yaabaa dhalinyaradaas inta iyagoo waqtigii la gaaray inay ka agdhowaadaan meelaha ciidamada ay joogaan iyagooba nolol ka raadinaya, maadaama hadda dowladdii ay hore u socoto in la helo waxbarasho free ah, in loo helo goobo ilmahaasi xitaa lagu dhaqan celiyo oo la geeyo. Laakiin waxaan rabnaa in la helo goob maaragtay ilmahaas hadda waxbarashadiina ka weynaaday, ciidanna aan geli karin, waxbarashadii aasaasiga ahaana soo dhaafay iyada laftirkeeda, in loo dhijiheeyo si kaleeta waxbarasho kale sida farsamada gacantoo kale, iskuul farsamo gacan in loo helo.
Cabdifataax Maxamed Xasan, oo ka mid a dhalinta waxbaratay ee ku nool magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in caruurta looga faa'iidaystay baahiyaha jira awgeed.
Ku dhawaad 40 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxa ay meel caruurta lagu askareeyo, taasoo ay sababeen sababo badan oo ka mid tahay duruufo markaas jiray ama kooxo dowladahaada ama kooxo dowladda kasoo horjeedahaadana in caruurta loo isticmaalayo dagaalka, shuruuc adag oo markaas laga hortageyna aysan jirin, sidoo kale in waalidiinta oo dhaqaalahooda hooseeya lacaga yar oo mushaar intii la siiya caruurtooda lagu askareynayay, halkaasoo dhibaato badan ay kasoo gaaraysay iyo meelaha dowladda ka baxsan oo kooxaha dowladda kasoo horjeeda ay maamulaan. Sidaa darteed waxa weeye in caruurta waxaa loo baahan yahay mustaqbalkii indhihii dalkan waya caruurta, maadaama indhihii yihiin haddii ay sii socoto askareynta caruurta iyo caruurta in loo isticmaalo colaadaha sokeeye kuwa qabaailka, waxay noqonaysaa in bulshada generation dhan inuu meesha ka baxo.
Inkastoo Soomaaliya caruurteeda intooda badan oo ku nool xaalado dhanka noloshaahay oo aada u adag waxay sababaan inay ku biiraan ciidamada, haddii caruurta la askareeyo maxaa dhibaataa oo soo gaari karaya? Waxaa mar kale v o a uga warmay Cabdifataax Maxamed Xasan oo ka mid a dhalinta waxbaratay.
Waxaa la kulmi karaa dhibaato caafimaad oo xagga maskaxda ah, xagga jirka ah, dhaawacyo soo gaara, iyo in caruurtaas ay qeyrkood ka haraan.
Caruurta oo la askareeyo waxa ay saameyn dhanka nolosha ahi ay ku reebtaa marka la askareeyo, waxaana inta badan sababa in ay ku biiraan askarta dhibaato dhanka nolosha.
mahadsanid aadan maxamed salaad oo warbixintaasi nooga soo diray Kismaayo. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka.
madaxweynaha turkiya ee rajeb tayyib erdogan iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo yair lapid ayaa arbacadii telefoon ay ku wada hadleen kaga arrinsaday xiriirka labada dal, waxaana ay sheegeen inay soo celinayaan safiiradii waddamadooda u kala fadhiyey. barnaamijkeenna amuraha islaamka dhegeystayaal, haddii ilaahay raalli ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa sababta iminka keentay inay labadaasi waddan xiriirka soo ceshadaan. labada mas-uul ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinkan ay qaadeen ee ay dib ugu soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyagoo tixraacaya heshiiska ay gaareen booqashadii madaxweyne Isaac Herzog ku tegay Turkiya. Iyo kadib dib ugaajinta xiriirka ayaa la sheegay inuu gacan ka geysan doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada shacab, ballaarinta xiriirka dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka, iyo weliba xoojinta xasiloonida gobolka. labadan dal ayaa in muddo ah isku maandhaafsiisana arrimo ay ka mid yihiin qadiyada Falastiin. waxaa jiray dooni gargaar u siday shacabka Falastiin oo ay ciidamada kamaandoosta Israa'iil u daateen, arrinkaasina cirka ayuu isku sii shareeray xiriirka labada dhinac. madaxda labada dhinac dhowr jeer ayay ku kala kaceen kulanno caalami ah oo ay madax kale joogtay. maxaa haddaba ugu waaweyn arrimaha ay markii hore ku kala boodeen Ankara iyo Tel Aviv? su-aashaasi ayaan weydiiyey Bashiir Mucalin Khaliif Cusmaan oo ah gorfeeye degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Turkiga iyo Israa'iil xiriirkooda xumaanshihiisa waxaa saldhig iyo asaas u ahaa in ay Turkigu ay si weyn u difaacayeen xuquuqda falastiiniyiinta iyo masjidka barakeysan ee Masjid ul Aqsa, taas oo ay xadgudubyo ballaaran ka geysteen maaragtay dowladda Israa'iil ka geysatay 2009kii madaxweynahan Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra-iisul wasaare ahaa wuxuu ka kacay shir ra-iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ninkii la dhihi jiray Peres uu ka qayb galayay oo Davos la dhihi jiray oo dagaalkii ka dhacay iyo afka dagaalankii maaragtay ay arrin si weyn waagaas looga hadli jiray ilaa haddana ku jirta maaragtay kaydadka internetka ku jirta ay kamid tahay. arrintaasi waxay cirka isku sii shareertay 2011kii markii markab mucaawimo siday oo ay lahaayeen Turkidu ay duqeeyeen ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen 9 Turkiina ay ku dhinteen.
maxaa iminka keenay in labada waddan go'aansadeen inay xiriirkooda diblomaasi dib u soo ceshadaan? waa kan mar kale Bashiir Macalin.
waxaa ku soo beegay xilligan sida la sheegayo isbeddelka Mareykanka siyaasadiisa ku dhacay waa mid ka mid ah arrimaha hadda soo dedejiyey. waxaa kaleeta oo laleeyahay in ay waxyaabaha soo dedejiyey ay ka mid tahay in labada waddaniba ay masaalix baahi dhanka amniga iyo dhaqaaluhuba ay jirto, taasina ay ku boorisay labada dhinacba inay iskaashadaan. waxaa kaloo jirta dhaqaalaha Turkiga oo hoos u dhacay sanadihii u dambeeyey in ay ku qasbanaatay inay la heshiiso xalaaqo fiican ay la yeelato dowladaha gobolka iyo dowladaha deriska ah. waxaa kale gaas ka imanaya Israa'iil oo Mareykanku maaragtay uu garwadeen ka ahaa oo mari doona Turkiga Yurubna usii gudbi doonana iyadana inay fursad u tahay ayaa soo baxday Turkiga dhanka kale ay kaga maarmi karaan reer Yurubi gaaska ay kasoo qaadan jireen dhanka ruushka ay kasoo qaadan jireen.
Madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil inay dowladdiisu si degdeg ah u qaadayso tallaabooyin lagu magacaabayo danjiraha dalkooda u fadhiyi doona. Waxa kale oo Erdogan sheegay in Turkiyay ay taageerayso horumarinta iskaashi iyo wadahadalada joogtada ah ee labada dhinac yeeshaan oo lagu salaynayo eegista baaxadda ixtiraamka labada dhinac. Bishii May ee sanadkan, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa booqday Israa'iil, waxaanu noqday wasiirkii arrimaha dibadeed ee Turkiga ee booqdaha dalkaasi muddo 15 sannadood ah. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo intaaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
haddii uu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana kaalmihii heesaha. heestaasi jawaabta loof maran ee uu bixiyey Cumar Shabeel ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii subaxnimo. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
xawga cishqiga adun ladaynin habeen qurana la xawga cishqiga adun ladaynin habeen qurana ladnaystayna tira luriyo waa kulugoye ilaaha lagu dhintay